Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Yeramizdan avval Xudovand insoniyatga juda ko'p payg'ambarlarni yuborgan. Ammo ba'zan Xudovand ma'budida xizmat qiladiganlar orasida soxta bashorat qiladigan payg'ambarlar ham bo'lgan. Ba'zi payg'ambarlar ham ruhoniy ham payg'ambar bo'lishgan. Boshqalari esa shunchaki Xudo ma'budida ruhoniylik qilishgan. Biroq faqatgina ruhoniylikka qanoat qilmasdan, Xudo nomidan yolg'on bashoratlar aytib, Xudo yo'lidan og'gan. Yaratuvchisini butlarga almashtirgan, gunohga botgan xalqning vijdonini tinchlantirib kelgan. Mana shunday ruhoniy payg'ambarlardan biri Pashxur edi. U Xudo ma'budida ham ruhoniy ham bosh xizmatchi bo'lib, yaxshigina obro'ga va ta'sirga ega shaxs edi.
Kalom bu inson haqida shunday deydi. Immer o'g'li ma'budning bosh xizmatchisi ruhoniy Pashxur Yeremiyaning so'zlarini eshitgach, uni kaltaklattirdi. Yeremiya payg'ambar o'sha Pashxurning zamonida Xudovand tomonidan tayinlangan payg'ambar bo'lib, Xudoning so'zlarini xalqqa yetkazardi. Kaltaklanishdan oldin Xudovand unga bu itoatsiz va gunohkor xalqning boshiga falokat va ofat solish haqida gapirgandi. U, agar gunohlaringizga tavba qilib qilayotgan ishlaringizdan qaytmasangiz va Xudoga yuz burmasangiz, Xudovand sizlarni dushmanlaringiz qo'liga berib, shaharlaringizni vayron qiladi. O'zingizni esa qilich va ocharchilik balosiga giriftor qiladi deb ogohlantirgan edi.
Biroq xalq uning so'zlariga unchalik ham parvo qilmagan ko'rinadi. Ammo Pashxur Yeremiya uning soxta bashoratlariga qarshi gap aytayotganini ko'rib, xalq oldida obro'si tushishidan qo'rqqan Pashxur odamlarga aytib Yeremiyani kaltaklattiradi. Keyin esa egamiz ma'budidagi Benyamin ustuniga bog'latib qo'yadi. Bu bilan u Yeremiyaning og'zini yopmoqchi va qo'rqitmoqchi edi. Keyingi kun uni yechib qo'yishgach, Yeremiya Pashxurga yana shunday dedi. Endi Xudovand seni boshqa Pashxur deb atamaydi. Sening isming Magor Misabib, ya'ni har tomondan xatar bo'ladi. Men o'zingni o'zingga xatar qilib qo'yaman. Sening do'stlaring va soxta bashoratingni eshitgan xalq ham dushmanlaringiz qo'liga topshiriladi. Ularni Bobilga qul qilib olib ketishadi. Sen va oilang ham Bobilga surgun qilinib, o'sha yerda o'lasizlar.
Xudovand xalqning ham soxta payg'ambar va ruhoniy Pashxurning ham qiliqlarini ko'rib, bilib turardi. Bu soxta payg'ambar xalqni aldab kelgan bo'lsa ham, Xudoni aldiy olmasdi. Buni qanday bilmadi ekan? Nahotki Xudo ma'budida xizmat qilgan inson Xudoga qarshi ish qilishdan qo'rqmasa. Shunday halokatli darajaga yetib kelish birgina kichik gunohdan boshlangani aniq. Chunki bir gunoh o'zi bilan ikkinchisini ham yetaklab keladi. Xudodan ko'ra o'zini ko'proq o'ylash, xudbinlik eng katta gunoh hisoblanadi va u insonni Xudodan yuz burishiga sababchi bo'ladi. Biz ham shunday jazoga giriftor bo'lmaslik uchun Xudo oldida kamtar va itoatli bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Xudovand va o'zingiz haqingizda ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bemalol eng qadrli va qimmatbaho ma'lumot